ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับไฟป่าโหมหนักที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับเราจะมีรายงานสดจากนครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับประเด็นนี้มาเสนอกันด้วยในวันนี้นะครับอิสราเอลเผยพบศพตัวประกันในอุโมงค์ใต้ดินในกาซารวบมือยิงอดีตส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาดับกลางกรุงเทพมหานคร EU ต่อกลับแผนทรัมป์ยึดกรีนแลนด์สุดเลื่อนลอยในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าว HMPV คือไวรัสลึกลับจากจีนจริงหรือไม่ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับตอนนี้กำลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่นะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะที่นครลอสแองเจลิสวันนี้เรามีรายงานความคืบหน้าในประเด็นนี้เชิญครับคุณนพรัตน์
ครับเหตุภัยพิบัติครั้งนี้นะครับเป็นไฟป่าที่ลุกลามหนักทั่วนครลอสแองเจลิสจนทำให้ทางการต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ผจญเพลิงครับพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างยากลำบากในวันพุธครับไฟป่าที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันค่ำวันอังคารนะครับใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครลอสแองเจลิสก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วก็มีรายงานการพยพที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องนำผู้สูงอายุที่อยู่ภายในออกมาบริเวณลานจอดรถด้วยวีลแชร์และเตียงคนไข้เนื่องจากอาคารเสียหายจากไฟป่าครับนอกจากนี้ยังมีไฟป่าอีกพิกัดหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันได้สร้างความเสียหายให้กับย่าน Pacific Palisadesพื้นที่เชิงเขาที่เป็นย่านที่พักอาศัยของคนดังในแคลิฟอร์เนียถนนหนทางไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากผู้คนตัดสินใจทิ้งรถและเดินเท้าเพื่อหลบหนีจากไฟป่ารุนแรงการจราจรที่ขัดในย่านดังกล่าวก็ทำให้รถฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้และบ้านเรือนและธุรกิจเสียหายหนักตลอดเส้นทางของไฟป่าครับไฟป่าพิกัดที่3เกิดขึ้นในช่วง 22:30 น.ของวันอังคารครับทำให้ต้องมีการอพยพอย่างเร่งด่วนในซิลมาในซานเฟอร์นันโดแวลลี่ทางตอนเหนือของนครลอสแองเจลิสอีกทั้งยังมีรายงานไฟป่าลามไปยังย่านมาลิบูด้วยเช่นกันส่วนพิกัดไฟป่าที่4เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันพุธที่โคเชล่าซึ่งสาเหตุของไฟป่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนครับณตอนนี้ทางการก็ยังไม่สามารถเข้าควบคุมเพลิงได้ในทุกพื้นที่ไฟป่าแคลิฟอร์เนียรอบนี้โหมหนักครับเนื่องจากกระแสลมรุนแรงถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันอังคารแล้วก็ยกระดับเป็น129กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงเช้าวันพุธอ้างอิงจากหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐโดยกระแสลมรุนแรงดังกล่าวอาจยกระดับความเร็วสูงสุดไปถึงที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณเทือกเขาและเชิงเขาและพื้นที่ที่ไม่มีฝนตกมาร่วมเดือนแล้วหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาสหรัฐระบุด้วยว่ากระแสลมรุนแรงจะยังเป็นอุปสรรคต่อการดับไฟป่าต่อไปจนถึงอย่างน้อยเวลา 18:00 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทีมดับเพลิงไม่สามารถนำเครื่องบินเข้าช่วยควบคุมเพลิงอีกทางหนึ่งได้และทางหน่วยดับเพลิงลอสแองเจลิสต้องเรียกตัวนักผจญเพลิงที่ไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่เข้ามาเสริมทีมด้วยครับคุณสมพศ
ครับทางด้านผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเกวินนิวซัมก็โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันพุธว่าแคลิฟอร์เนียได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 1,400 คนเข้าควบคุมไฟป่านะครับและทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยชีวิตผู้คนจากภัยพิบัตินี้แล้วก็ได้ลงพื้นที่ประสบภัยพร้อมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากไฟป่าแล้วด้วยนะครับตอนนี้ทางการยังไม่สามารถประเมินความเสียหายจากไฟป่าครั้งล่าสุดนี้ได้นะครับแต่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนประชาชน 100,000 คนต้องอพยพหนีไฟป่าและอาคารกว่า 13,000 แห่งเสียหายหรือตกอยู่ในความเสี่ยงไฟป่านะครับสภาพอากาศแปรปรวนครั้งนี้ยังทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางมายัง Riverside County ที่ผู้นำสหรัฐจะประกาศการสร้างอนุสาวรีย์2แห่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยไบเดนนั้นยังอยู่ที่นครลอสแองเจลิสซึ่งควันไฟป่ามองเห็นได้จากโรงแรมที่เขาพักอยู่และผู้นำสหรัฐก็ได้รับทราบเรื่องไฟป่ารวมทั้งหน่วยงานด้านการบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐ Federal Emergency Management Agency หรือ FEMA นะครับก็ได้อนุมัติงบค่าใช้จ่ายในการดับไฟป่าแล้วด้วยปกติแล้วนะครับฤดูการที่เกิดไฟป่ารุนแรงในแคลิฟอร์เนียจะเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับแต่ไฟป่าเดือนมกราคมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับรัฐนี้เพราะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2022มีไฟป่าถึง10ครั้งในเดือนมกราคมของปี2021ด้วยนะครับตามข้อมูลของ Cal Fireข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าฤดูกาลไฟป่าเริ่มต้นเร็วขึ้นและสิ้นสุดช้าลงกว่าปกตินะครับเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงอันมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติทำให้ฝนที่จะช่วยดับไฟป่ามาช้ากว่าที่ควรจะเป็นและมีโอกาสที่ไฟป่าจะลุกลามไปตลอดเดือนแห่งฤดูหนาวด้วยเช่นกันนะครับวันนี้นะครับเรามีรายงานสดโดยคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์นะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยที่นครลอสแอนเจลิสนะครับจะมาอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับไฟป่าที่ลอสแอนเจลิสมาให้เราฟังสวัสดีครับคุณสุภกิจ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ครับ
ครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับในแถบรอบๆนครลอสแอนเจลิส
ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ชาวชุมชนไทยนะครับในลอสแอนเจลิสทั้งฝั่งเวสต์ฝั่งอีสต์นะครับมีความตื่นตัวแล้วก็ตื่นตระหนกนะครับแล้วก็มีความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยครับกับร้านอาหารไทยธุรกิจไทยนะครับที่เมืองมาลิบู
ครับ
ก็เป็นร้านที่ชื่อชลดาไทยกูซีนะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่เมืองมาลิบูมาตั้งแต่ปี1990ก็34ปีแล้วนะครับผมได้คุยกับที่เจ้าของร้านนะครับ
ครับ
คุณนิกรศรีวิชัยลำพันธ์เมื่อสักครู่นี้เองครับ
ครับ
ก็ทางพี่วิกรยังมีความรู้สึกเสียใจแล้วก็ยังรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับที่นิกรเล่าว่าในช่วงของก่อนจะเกิดเหตุนะครับมีการแจ้งเตือนลมพายุนะครับไฟอาจจะดับได้แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุกับที่ร้านนะครับจนเมื่อประมาณสักประมาณเที่ยงก็มีพนักงานโทรมาบอกนะครับว่าไฟเริ่มใกล้เข้ามาที่ร้านก็เลยสั่งให้พนักงานเนี่ยอพยพนะครับแล้วก็สุดท้ายมาทราบข่าวร้ายนะครับว่าร้านโดนเพลิงไหม
้
นี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเป็นธุรกิจของคนไทยนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจที่อยู่ในส่วนของโซนที่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งผู้ที่ทำธุรกิจกับผู้ที่อพยพมาจากบ้านนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านของเขาเป็นยังไงบ้างหรือว่าธุรกิจของเขาเป็นไงบ้างอย่างตัวอย่างของคุณรุ่งฟ้านะครับ
ค
ุณรุ่งฟ้าในวันนั้นต้องอพยพคนทั้งหมด7คนนะครับแต่ว่าใช้เวลาในการอพยพออกมาเกือบ6ชั่วโมงเพราะว่าเรียกว่าสถานการณ์การจราจรตรงถนนที่กำลังจะอพยพเนี่ยติดขัดมากนะครับก็ตอนนี้กำลังพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ตามบ้านญาตินะครับแล้วก็ร้านอาหารซูชิของคนไทยอีกร้านหนึ่งก็ลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือว่ายังไม่ทราบชะตากรรมว่าร้านเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับคือมีทั้งร้านอาหารแล้วก็บ้านของคนไทยที่อยู่ในแถวนั้น
ครับ
ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็ในส่วนของถัดมาทางฝั่งตอนออกนะครับทางเมืองพัสดีนาเนี่ยก็มีคนไทยอีกบางส่วนนะครับที่ต้องอพยพมาแล้วก็อาศัยตามเชลเตอร์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยบ้านหรือว่าบิสเนสต่างๆเนี่ยโดนทำลายหรือว่าโดนเพลิงไหม้ไปเท่าไหร่แล้วครับคือยังเป็นคำถามอยู่นะตอนนี้
ครับและจุดที่ทางคุณสุภกิจอยู่นะครับสามารถเห็นสถานการณ์หรือผลกระทบของไฟป่าครั้งล่าสุดนี้ได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนล่ะครับ
โอ้เห็นชัดเลยครับโดยเฉพาะในส่วนของแถบเมืองพัสดีนานะครับ รวมถึงแม้กระทั่งฮอลลีวูดเองก็ตามอย่างวันนี้ที่ฮอลลีวูดเนี่ยชุมชนไทยทาวนะครับก็สามารถเห็นควันนะครับทั่วท้องฟ้าเลยแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับโรงเรียนเปิดในช่วง2ชั่วโมงแรกแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องปิดตัวลงนะครับแล้วก็อย่าง Universal Studio อะไรพวกนี้ก
็
ทำการปิดเช่นกันครับคือตอนนี้ได้รับผลกระทบตามๆกันไปในเรื่องของ การเปิดธุรกิจนะครับ
ครับจะสอบถามถึงเรื่องของทางสถานกงสุลนครลอสแอนเจลิสนะครับว่ามีความช่วยเหลือออกมามีมาตรการออกมาอย่างไรบ้างสำหรับชุมชนไทยที่อยู่ที่นั่นที่ได้รับผลกระทบ
ครับสถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะครับผมได้คุยกับท่านกงสุลใหญ่นะครับต่อสารลัม
ครับ
ได้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุวัน2วันแล้วนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเกิดจุดไหนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพอเกิดเหตุแล้วก็มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับพร้อมกับเบอร์ฮอตไลน์เพื่อช่วยเหลือซึ่งน่าจะมีหลายสายนะครับที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าคำแนะนำรวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเชลเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์ที่นอกเหนือจากสถานกงสุลแล้วก็มีศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่เขามีแผนกที่เรียกว่าดูแลเรื่องความช่วยเหลือก
ับ
ผู้ประสบภัยพิบัตินะครับก็ให้ความช่วยเหลืออยู่ครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะมีการแจกหน้ากากอนามัยใช้กันแล้วครับ
ครับคุณสุภกิจเนี่ยอยู่ที่พื้นที่นั้นก็นานแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยรุนแรงกว่าครั้งก่อนๆไหมครับ
ถ้าระยะความยาวนานอาจจะไม่เท่านะครับเพราะว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเราเคยรายงานไฟป่าในจุดเดียวกันนะครับที่ด้านบนของพาซาเดนาอาร์เจนตินาเนี่ยแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นไฟป่าที่ใช้เวลานานประมาณเกือบ3สัปดาห์นะครับทำให้สภาพอากาศตรงนั้นเนี่ยมีสภาพที่กระทบกับธุรกิจด้วยแล้วก็กระทบกับสุขภาพด้วยแต่รอบนี้มันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในแค่ไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วก็กระจายรอบนะครับในส่วนของลอสแอนเจลิสเคานตี้อยู่3จุดก่อนนะครับแล้วก็อีก2จุดซึ่งมันสร้างความตื่นตระหนกกับทุกๆภาคส่วนแล้วก็มันเริ่มที่จะไหม้ลามลงมาตามพื้นที่บนเขาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้เมืองอย่างใกล้ๆที่คิดว่าเซฟก็ไม่ถือว่าเซฟแล้วเพราะว่ามันลามครับมันยังควบคุมไม่ได้แล้วก็ตอนนี้มีรายงานว่าช่วงเย็นของวันนี้เนี่ยจะมีกระแสลมแรงกลับมาอีกแล้ว
ครับก็ต้องเอาใจช่วยนะฮะให้ชุมชนไทยที่อยู่ที่นั่นนะครับให้ปลอดภัยจากไฟป่าครั้งนี้ซึ่งตามภาพที่เราเห็นเนี่ยรุนแรงมากจริงๆนะรวมทั้งตัวคุณสุภกิจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
ที่รายงานสดมาให้เราได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับ
ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะที่นครลอสแอนเจลิสในตอนนี้นะครับ
ครับ
ไปต่อกันนะครับภัยพิบัติอื่นๆ
ใช่เป็นภัยพิบัติที่นั่นเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่ทิเบตนะครับที่ทีมกู้ภัยก็พยายามเร่งหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ฆ่าชีวิตคนไปอย่างน้อย126คนและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า188คนครับทางการจีนระบุว่าได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวมากกว่า400คนออกมาแล้วในขณะนี้นะครับแล้วก็มีอีก 30,000 คนต้องอพยพย้ายถิ่นจากบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งทำให้มีอาคารบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 3,600 แห่งครับอย่างไรก็ตามภารกิจการช่วยเหลือนั้นประสบความยากลำบากเนื่องจากเกิด after shock หลายร้อยครั้งและมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในภูมิภาคนี้ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็ได้เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งใหญ่และอพยพผู้คนออกจากบ้านเรือนที่เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวนี้โดยสื่อ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ามีทีมกู้ภัยกว่า 3,000 คนลงพื้นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วครับรองนายกรัฐมนตรีจางกัวชิงก็ถูกส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยด้วยและรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ13ล้าน6แสนดอลลาร์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับซึ่งสื่อทางการจีนระบุว่ามีผู้คนราว 6,900 คนอาศัยในพื้นที่3เมืองและ27หมู่บ้านที่อยู่ในรัศมี20กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุแผ่นดินไหวในฝั่งของจีนนะครับผู้คนทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนปาลก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยแต่ยังไม่มีรายงานเบื้องต้นของผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับอ้างอิงจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลสำนักงานธรณีวิทยาสหรัฐก็วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 7.1 ที่ความลึก10กิโลเมตรนะครับส่วนศูนย์เครือข่ายแผ่นดินไหวของจีนระบุว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรง 6.8 ที่จุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่อยู่ในเขตทิงรีที่รู้จักกันว่าเป็นประตูสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทางทิศเหนือโดยอยู่ห่างจากยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกราว80กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรส่งแรงสะเทือนไปถึงเนปาลภูฏานและอินเดียและมีรายงานอัฟเตอร์ช็อคหลายร้อยครั้ง โดยแรงสะเทือนสูงสุดนั้นอยู่ที่ 4.4 ครับ
ครับผมจากภัยพิบัตินะครับไปที่สงครามกันบ้างนะครับทหารอิสราเอลเปิดเผยในวันพุธว่าพบศพตัวประกันชายชาวอิสราเอลวัย53ปีในอุโมงค์ใต้ดินในกาซานะครับแล้วก็กำลังตรวจสอบชิ้นส่วนศพที่พบอยู่ใกล้กันว่าเป็นของบุตรชายของเขาหรือไม่นะครับการค้นพบศพของโยเซฟอันซายานีเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังพิจารณาข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันที่ถูกควบคุมตัวไว้ในกาซาโดยทางอิสราเอลเชื่อว่ามีตัวประกันที่เสียชีวิตแล้ว30คนและยังมีชีวิตอยู่ประมาณ50คนนะครับโยเซฟและบุตร3คนถูกจับตัวไปพร้อมตัวประกันรวม250คนเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับเมื่อกลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวสังหารประชาชนไป 1,200 คนก่อนหน้านี้บุตร2คนของเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาพร้อมตัวประกันประมาณ100คนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023หลังจากที่มีการทำข้อตกลงหยุดยิงรอบแรกนะครับอย่างไรก็ตามทางอิสราเอลเชื่อว่าโยเซฟและบุตรชายวัย23ปีฮัมซาอันซายัดนี่นั้นมีเสียชีวิตแล้วล่าสุดนะครับจากการพบหลักฐานในอุโมงค์โดยข้อมูลระบุว่าครอบครัวอัลซายัดนี่นั้นเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งทางภาคใต้ของอิสราเอลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวเบดูอินซึ่งเป็นชาวปาเลสไตน์ที่อพยพเข้าไปอยู่ในอิสราเอลแล้วก็ได้รับสถานะพลเมืองอิสราเอลนะครับปัจจุบันคาดว่ามีชาวปาเลสไตน์ในอิสราเอลราว 20% ของประชากรอิสราเอลทั้งหมด10ล้านคนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแสดงความเสียใจต่อข่าวการเสียชีวิตของตัวประกันผู้นี้และมีแถลงการแสดงความหวังว่าจะสามารถนำตัวประกันที่เหลือกลับบ้านได้ส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนกล่าวว่าการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในกาซาใกล้ลุล่วงแล้วนะครับและก็หวังว่าจะเสร็จสิ้นก่อนที่จะส่งมอบต่อให้กับรัฐบาลชุดใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณอภรัตน
์ครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นที่บ้านเราครับตำรวจได้จับกุมมือปืนผู้ต้องสงสัยปลิดชีพอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาที่กลางกรุงเทพได้แล้วนะครับหลังจากการตามล่าตัวตลอด1วันตามการเปิดเผยของทางการไทยในวันพุธลิมกิมยาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาวัย74ปีเดินทางจากกัมพูชามายังประเทศไทยเมื่อช่วงเที่ยงวันอังคารพร้อมกับภริยาและน้องไม่กี่ชั่วโมงก่อนถูกสังหารโดยมือปืนที่ยิงเข้า3นัดเมื่อวันอังคารอ้างอิงจากการเปิดเผยของตำรวจที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อด้วยผลว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อครับลิมกิมยาถือสัญชาติกัมพูชาและฝรั่งเศสโดยเป็นสมาชิกพรรค Cambodian National Rescue Party หรือ CNRP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้รับความนิยมในกัมพูชาและถูกยุบพรรคไปก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2018ฐานวางแผนก่อกบฏซึ่งทางพรรคปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับศาลอาญาของไทยออกหมายจับชายวัย41ปีซึ่งทางตำรวจ3นายยืนยันกับรอยเตอร์ว่าเขาเป็นอดีตนาวิกโยธินนะครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าตำรวจไทยได้ร่วมมือกับตำรวจกัมพูชาหลังทราบเบาะแสของมือปืนต้องสงสัยว่าข้ามชายแดนไปกัมพูชาแล้วก่อนที่ตำรวจกัมพูชาจะจับกุมชายคนดังกล่าวไว้ได้และว่าทางการไทยจะยื่นขอส่งตัวข้ามแดนชายรายนี้ซึ่งเป็นพลเมืองไทยครับก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกกับ AP ว่าการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่ามือปืนได้รับการว่าจ้างให้สังหารกิมยาและพบประวัติคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินของผู้ต้องสงสัยแต่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากการสืบสวนยังคงดำเนินอยู่ AP รายงานว่าแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกัมพูชาระบุว่ามือปืนต้องสงสัยทราบชื่อคือนายเอกลักษณ์แพน้อยซึ่งหลบหนีมายังกัมพูชาไม่นานหลังจากสังหารกิมยาและถูกจับกุมได้ในวันพุธที่จังหวัดพระตะบองที่มีชายแดนติดกับไทยและบอกว่ามือปืนรายนี้จะถูกส่งตัวกลับประเทศตามคำขอของทางการไทยด้วยครับด้านไบรอันนี่ลาวรองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ Human Rights Watch ออกแถลงการระบุว่าทางการไทยควรสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบโดยทันทีและบอกด้วยว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ข่มขู่สอดแนมและคุกคามอดีตสมาชิกพรรค CNRP รวมทั้งผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยด้วยเช่นกันด้านทางการไทยให้คำมั่นว่าจะมีการสืบสวนอย่างทั่วถึงและเต็มรูปแบบตามการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายนิกรเดชพลังกุลนะครับ โฆษกรัฐบาลกัมพูชาเป็นโบนากล่าวด้วยว่าการสังหารอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาเป็นเรื่องของทางการไทยและบอกว่ารัฐบาลกัมพูชามักถูกกล่าวหาโดยกลุ่มแนวคิดสุดโต่งของฝ่ายค้านว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลักษณะนี้ครับคุณสงพจน
์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และสื่อสังคมต่างๆของเราครับกลับไปฟังข่าวเกี่ยวกับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์บ้างนะครับซึ่งล่าสุดทางสหภาพยุโรปก็ออกมาบอกปัดคำกล่าวของทรัมป์ที่ไม่ปฏิเสธการใช้กำลังทหารบุกยึดเกาะกรีนแลนด์ของเดนมาร์กนะครับโดยระบุว่าสุดเลื่อนลอยและยืนยันว่าสมาชิกของ EU นั้นมีพันธะผูกพันที่ต้องช่วยประเทศสมาชิกอื่นๆในกรณีที่ถูกอเมริกาบุกจริงๆนะครับโดยทรัมป์ซึ่งกำลังจะทำพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมกล่าวในการประชุมแถลงข่าวเมื่อวันอังคารปฏิเสธที่จะตัดทางเลือกในการใช้กำลังทหารเข้ายึดเกาะกรีนแลนด์ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับและยังประกาศว่าจะใช้อัตราภาษีระดับสูงกับสินค้าจากเดนมาร์กหากไม่ยอมทำตามความต้องการของตนโดยในวันพุธโฆษกคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องสุดเลื่อนลอยเกี่ยวกับรัฐบาลที่ยังไม่มาถึงขณะที่โฆษกอีกผู้หนึ่งเสริมว่าการเคารพอธิปไตยเหนือดินแดนของประเทศอื่นนั้นถือเป็นหลักการสำคัญนะครับโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราต้องการกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและบอกด้วยว่าเดนมาร์กควรยอมให้เพื่อปกป้องโลกเสรีนะครับนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่าอเมริกายึดกรีนแลนด์นั้นเป็นข้อตกลงที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกับคำกล่าวเสริมว่า make Greenland great again นะครับหรือทำให้กรีนแลนด์ยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นเองนะครับไปฟังเรื่องของจีนบ้าง นะครับเราฟังมาหลายๆกรณีรอบโลกแล้วนะครับคราวนี้ไปฟังเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจในประเทศจีนที่กำลังเป็นข่าวกันในขณะนี้นะครับแต่ก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกกันโดยไม่มีหลักฐานว่ากำลังจะเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างเหมือนกรณีของโควิด-19 ด้วยนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดการตรวจสอบข่าวที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับในเวลานี้นะครับมีรายงานว่าจีนกำลังวุ่นกับการจัดการตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูงในหมู่คนไข้ที่ป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็อาการอื่นๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นมีอาการไอมีไข้คัดจมูกหรือว่าการหอบหลังเป็นหวัดโดยมีสาเหตุมาจากไวรัสชื่อ Human Metapneumovirus หรือว่า HMPV นะครับนอกจากที่จีนแล้วมีเจ้าที่สาธารณสุขในมาเลเซียอินเดียคาซัคสถานแล้วก็หลายประเทศบอกว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อ HMPV เช่นกันแต่เหตุการณ์นี้ก็นำมาซึ่งคลิปวิดีโอที่กลายมาเป็นไวรัลนะครับแสดงเห็นภาพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจีนที่มีผู้ป่วยอาการข้างต้นและทำให้เกิดกระแสกลัวว่าจะเกิดการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างรอบใหม่เหมือนโควิดหรือเปล่าจนทั้งวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอินเดียออกอากาศรายงานข่าวและมีการนำคลิปดังกล่าวมาประกอบพร้อมมีการขึ้นตัวหนังสือระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสนำมาซึ่งภัยคุกคามของภาวะแพร่เชื้ออีกแล้วแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าจีนกำลังเผชิญกับสถานการณ์น่ากลัวเหมือนโควิดอีกครั้งแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้โรงพยาบาลและสุสานจีนกำลังอยู่สภาพล้นคือล้นด้วยผู้ป่วยกับผู้เสียชีวิตนะครับแล้วมีการออกประเด็นนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ซึ่งมีผู้ติดตามหลายล้านคนและมีประโยคเด็ดคือบอกว่าพบไวรัส HMPV ลึกลับในจีนแต่ว่าคำกล่าวอ้างของสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวของอินเดียนะครับว่าไวรัสนี้เป็นไวรัสลึกลับแล้วก็บอกว่าไวรัสนี้จะนำมาซึ่งการระบาดของโควิดใหม่ที่มาจากจีนเนี่ยตรวจสอบแล้วเป็นความเท็จครับ
ครับแล้วไวรัสที่ว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไวรัสชนิดใหม่จริงหรือไม่ครับคุณนพรัตน์
ไม่ใช่นะครับเพราะว่า HMPV นั้นมีการค้นพบมาตั้งแต่ปี2001ที่เนเธอร์แลนด์แล้วนะครับเป็นสายพันธุ์อยู่คนละตระกูลกับโคโรนาวีรีเดซึ่งก็เป็นกรณีของ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโควิด-19 นะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าผู้ติดเชื้อ HMPV เนี่ยจะมีอาการป่วยอ่อนๆเหมือนเป็นหวัดเท่านั้นแล้วก็บอกด้วยว่าบอกกับ VOA นะครับว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอาการป่วยลึกลับใดๆทั้งสิ้นทางศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐก็บอกว่ารับทราบกรณี HMPV ที่จีนแล้วแต่ว่ามีการประสานงานแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่บอกว่าการระบาดเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไม่ถึงระดับที่บอกว่า เกิดเท่ากับช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่เลยนะครับ
ครับมีข้อมูลเรื่องนี้ออกมาจากทางฝั่งจีนบ้างไหมครับคุณนพรัตน
์มีครับเพราะว่าศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของจีนก็รายงานวันที่2มกราคมนะครับว่ามีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยทางเดินหายใจที่เทียบเดือนชนเดือนขึ้นมาจริงแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงแล้วก็มีสื่อ China Daily ของจีนรายงานแต่27ธันวาคมนะครับว่ามีการระบาดของเชื้อHMPV แล้วก็ไวรัสอื่นๆที่ทำให้เกิดอาการหวัดทั่วไปในกลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า14ปีรวมทั้งไปถึงเด็กอายุประมาณ4ขวบด้วยนะครับทางฝ่ายประสานงานสื่อของ WHO บอกกับ VOA ว่าระดับการระบาดไข้หวัดใหญ่จีนที่มีรายงานออกมานั้นต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยทางโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้ออกมาตอบคำถามสื่อเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เล่าไปก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโรคดังกล่าวดูจะรุนแรงน้อยกว่าแล้วก็แพร่กระจายในวงแคบกว่าปีที่แล้วด้วยนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ตรวจสอบมาแล้วก็ไม่น่านำไปสู่ความกลัวว่าจะเกิดโควิดอีกรอบยังไงนะคร
ับ ครับผมไปดูตลาดหุ้นกันบ้างนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับมีดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับเพิ่มขึ้น 106.84 นะครับปิดที่ 42,635.20 นะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 9.22 ปิดที่ 5,918.25 นะครับและ Nasdaq ลดลง 10.80 นะครับปิดที่ 19,478.88 นะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น0.60% นะครับปิดที่ 2,681.40ดอลลาร์ต่อออนนะครับและวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34.61 บาทนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน